VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Hari ini Kamis 30 Desember 2021. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dan seperti biasa, VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, protes berlangsung di Taiwan atas tindakan keras Hong Kong. Raja Saudi mendesak Iran untuk mengakhiri perilaku negatif. Angkatan Laut Amerika Serikat menyita heroin senilai 4 juta dolar di Laut Arab. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Irjen Pol Ahmad Wijaya mengatakan, keputusan menampung pengungsi Rohingya diambil setelah mempertimbangkan kondisi darurat pengungsi.
Para peternak dari Bahrain, Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Qatar menempuh perjalanan ke gurun di kawasan barat daya Uni Emirat Arab baru-baru ini dengan membawa 40 ribu ekor unta tercantik mereka untuk mengikuti Festival Al-Dafra. Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Perwakilan dari berbagai kelompok sipil dan asosiasi di Taiwan berkumpul Kamis untuk mendukung Hong Kong. Pertemuan di Taipei itu terjadi sehari setelah polisi Hong Kong menggerebek media berita online pro-demokrasi Stand News. 7 orang ditangkap, mereka adalah 2 editor, mantan editor, dan 4 mantan anggota dewan, termasuk penyanyi populer Dennis Ho, yang dituduh menghasut berdasar peraturan era kolonial. Sang Pu, Presiden Asosiasi Hong Kong Taiwan, mengatakan, kebebasan setiap orang harus dilindungi. Kini, Apple Daily tutup. Stand News juga tutup. Selanjutnya, media mana lagi? Ujar Sang Pu. Stand News, media yang vokal di Hong Kong, tutup Rabu setelah polisi menggerebek kantornya dan menangkap 7 orang itu dalam tindakan keras berkelanjutan terhadap pembangkang di kota semi-otonom Tiongkok itu. Para aktivis meneriakkan bahwa melaporkan kebenaran bukanlah kejahatan. Sky Fung, anggota Hong Kong Outlanders, asosiasi pro-Hong Kong di Taiwan, mengatakan tindakan keras terhadap Hong Kong terjadi setiap hari. Raja Arab Saudi Salman Kamis mendesak musuh bebuyutannya, Iran, mengakhiri perilaku negatif di kawasan Timur Tengah. Setelah Riyadh menuduh Teheran membantu para pemberontak Yaman dalam melancarkan serangan mematikan di negaranya. Namun, raja yang berusia 86 tahun itu tampaknya melunakkan sikap agresifnya terhadap Republik Islam itu setelah mendesak negara-negara besar dunia tahun lalu untuk mengambil sikap tegas terhadap Iran. Salman menyampaikan pernyataannya selama kurang dari 4 menit kepada Dewan Syura, Badan Penasihat Pemerintah. Pernyataannya disampaikan secara online seperti pada tahun sebelumnya. Ia membaca secara perlahan dari selembar kertas putih dan kadang-kadang berhenti dalam pidato yang disiarkan 3 jam setelah waktu yang dijadwalkan. Kantor berita pemerintah Saudi Press Agency kemudian merilis pernyataan lengkap raja. Riyadh dan Teheran telah menjadi musuh bebuyutan selama puluhan tahun. Kedua negara mengambil sikap yang berlawanan dalam berbagai konflik regional, termasuk di Yaman, di mana Arab Saudi memimpin koalisi militer melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Kedua pihak telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan sejak April untuk meningkatkan hubungan. Angkatan Laut Amerika menyita 385 kg heroin senilai sekitar 4 juta dolar di Laut Arab dalam operasi penggerebekan internasional besar-besaran di kawasan itu, kata para pejabat Kamis. Kapal USS Tempest dan kapal USS Typhoon menyita narkoba itu yang disembunyikan dalam kapal penangkap ikan yang berlayar di perairan Timur Tengah, kata Satgas Internasional dalam pernyataannya. Penyitaan itu terjadi pada Senin lalu. Angkatan Laut Amerika mengatakan kapal penangkap ikan itu kemungkinan berasal dari Iran. 9 anggota awak mengidentifikasi diri mereka sebagai warga negara Iran. Menurut Komandan Timothy Hawkins, juru bicara armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Timur Tengah. Ia tidak menjelaskan siapa yang memproduksi narkoba itu atau tujuan akhir mereka. Perbatasan Timur Iran yang tidak dijaga sepanjang hampir 2.000 km dengan Afghanistan, produsen opium terbesar di dunia, telah mengubah negara itu menjadi transit utama untuk perdagangan narkoba.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi India Kamis menangkap seorang pemimpin agama Hindu karena diduga membuat pidato yang menghina pemimpin kemerdekaan India, Mahatma Gandhi, dan memuji pembunuhnya. Mahatma Gandhi ditembak mati oleh seorang ekstremis Hindu pada sebuah kegiatan doa bersama di ibu kota India pada 1948. Ia dianggap bersimpati kepada Muslim sewaktu pemerintah kolonial Inggris pada 1947 membelah anak benua India menjadi India yang sekuler dan Pakistan yang Islamis. Kantor berita Press Trust of India mengutip keterangan polisi bernama Prashant Agrawal mengatakan Kalicharan Maharaj ditangkap di negara bagian Madhya Pradesh setelah dituduh memicu kebencian antara kelompok-kelompok agama dalam pidatonya awal pekan ini. Menurut laporan-laporan media, Maharaj mengatakan Gandhi menghancurkan negara. Salut untuk Nathuram Godse yang membunuhnya. Ia akan didakwa secara resmi di pengadilan setelah polisi menyelesaikan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipenjara hingga 5 tahun. Jumlah Muslim di India hampir 14% dari total penduduk India yang mencapai 1,4 miliar. Kondisi cuaca buruk Rabu semakin mengobarkan api yang telah membakar hutan di Bariloche, Argentina. Angin kencang dengan embusan melebihi 80 km per jam telah menyebabkan api merembet melintasi jalan utama yang menghubungkan kota Bariloche dengan bagian lain Patagonia Barat. Peramal cuaca khawatir angin kencang dapat menyebabkan kebakaran itu meluas dan menuju kota kecil Rio Villegas. Pihak berwenang terpaksa menutup jalan utama yang melintasi wilayah barat Argentina dari utara ke selatan. Diperkirakan lebih dari 4.000 hektar hutan telah terbakar sejak kebakaran dimulai pada 7 Desember setelah badai petir. Tiongkok baru-baru ini mengumumkan keputusan bahwa negara itu akan menunjuk seorang penasehat untuk masalah keamanan nasional Makau. Seorang pakar menilai keputusan itu sebagai tindakan partisipasi publik Tiongkok dalam urusan keamanan nasional Makau. Laporan 3 Desember yang dirilis kantor berita resmi Xinhua mengatakan Fu Jiying, direktur kantor penghubung Makau yang ditunjuk Beijing, juga akan menjadi penasihat Komisi Keamanan Nasional Daerah Administratif Khusus Makau. Ia akan bertugas mengawasi, membimbing, mengoordinasi, dan mendukung SAR Makau dalam menjaga keamanan nasional, kata pemberitahuan itu. SAR adalah singkatan untuk Wilayah Administratif Khusus. Menurut Xinhua, Kepala Eksekutif Makau, Ho Latseng, yang juga Kepala Pemerintahan, mengusulkan penunjukan semacam itu karena kota itu berada di jalur yang tepat untuk merevisi Undang-Undang Keamanan Nasional untuk pertama kali sejak diterapkan pada 2009. Undang-Undang Keamanan Nasional kota itu mengkriminalisasi pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan, subversi, pencurian rahasia negara, kegiatan badan politik asing di kota itu, dan pembentukan hubungan dengan badan-badan lokal. Pelanggar dapat diancam hukuman penjara hingga 25 tahun. Makau telah lama dipandang sebagai kota yang lebih jinak oleh Beijing daripada tetangganya, Hong Kong, dengan hanya 3 kandidat pro-demokrasi dari 33 anggota Majelis Legislatif. Kedua kota beroperasi di bawah kerangka satu negara dua sistem, di mana mereka dijanjikan otonomi tingkat tinggi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Irjen Pol Armet Wijaya mengatakan, keputusan menampung pengungsi Rohingya diambil setelah mempertimbangkan kondisi darurat pengungsi. Menurutnya penumpang kapal didominasi perempuan dan anak-anak. Kendati demikian, ia belum dapat menyebut jumlah pasti pengungsi.
Jumlah pasti dari pengungsi tersebut baru akan diketahui setelah pendataan lebih lanjut. Kapal pengungsi saat ini sedang berada sekitar 50 mil laut lepas pantai Biren, dan akan ditarik ke daratan.
Armet yang juga Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atau PPLN Pusat terkait dengan pengungsi Rohingya, menambahkan kapal pengungsi yang berada sekitar 50 mil laut lepas, Pantai Biren, akan ditarik ke daratan. Kata dia, pemerintah akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan pengungsi sesuai dengan protokol kesehatan. Satgas PPLN Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memastikan pengungsi mendapat penampungan, logistik, dan akses kesehatan. Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi pemerintah karena mau mendengarkan seruan nelayan Aceh untuk menerima pengungsi Rohingya. Meskipun kata dia sikap pemerintah tersebut sangat terlambat dan nelayan sudah mengevakuasi para pengungsi. Ia meminta pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar dan tidak mengirim pengungsi kembali ke laut. Usman menambahkan negara tidak boleh mengembalikan siapapun ke laut yang berisiko mengalami penganiayaan atau pelanggaran HAM berat meskipun Indonesia tidak ikut meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi. Kata Usman, hal tersebut sudah menjadi prinsip dalam hukum kebiasaan internasional. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Beralih ke berita terbaru dari mancanegara, segera kita ikuti selengkapnya.
Presiden Israel Isaac Herzog Rabu memuji pertemuan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Ia menyebut pertemuan itu sebagai penting dan benar.
Ani khoshev she kadam shema'amin bedialog.
Sebagai orang yang percaya pada dialog dalam semua bidang kehidupan kita, tentu saja menurut saya dialog ini positif, dan saya menilai pertemuan itu sendiri penting dan benar.
Gantz menerima Abbas Selasa malam di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv. Ini pertama kali sejak 2010 Abbas bertemu seorang pejabat Israel di dalam wilayah Israel. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan otoritas Palestina pimpinan Abbas yang mengelola kantong-kantong tepi barat yang diduduki. Presiden Herzog mengatakan bahwa pembicaraan itu penting, terutama mengingat Israel sedang menghadapi situasi keamanan yang menantang di Yudea dan Samaria.
Kerjasama keamanan adalah bagian yang sangat penting dari perang melawan teror. Saya juga berpendapat bahwa kita perlu menemukan jalan untuk berdialog dengan tetangga kita dengan cara apapun yang mampu meningkatkan kehidupan kita semua dan semua orang, dan tentu saja berintegrasi dalam struktur regional yang berkembang pesat.
Setelah pertemuan yang langka dengan Presiden Mahmud Abbas, Menteri Gantz Rabu menyetujui rangkaian tindakan yang bertujuan meningkatkan hubungan dengan Palestina. Kantor Gantz mengatakan ia menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk transfer pembayaran pajak ke otoritas Palestina, mengeluarkan ratusan izin untuk pedagang Palestina dan orang-orang yang sangat penting, dan menyetujui status kependudukan ribuan warga Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Israel mengumpulkan pajak ratusan juta dolar atas nama otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani pada 1990-an. Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi orang-orang Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana atas pembayaran tunjangan otoritas Palestina kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka, atau dipenjara dalam konflik. Israel mengatakan, pembayaran itu mendorong terorisme. Sementara Palestina mengatakan tunjangan itu memberi dukungan penting kepada keluarga yang membutuhkan. Israel menyetujui status kependudukan sekitar 9.500 warga Palestina. Pertemuan Gantz dengan Abbas, yang kedua dalam 6 bulan sejak pemerintahan koalisi Bennett berkuasa, menuai kritik keras dari sejumlah anggota parlemen oposisi Israel, termasuk dari Partai Likud, partai terbesar di parlemen. Karlina Amkas, Arif Budiman, dan tim VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Memiliki acuan, target, dan impian yang hendak dicapai sudah menjadi kebiasaan Andi Nayuan Anggraini setiap kali menyongsong pergantian tahun. Bersama suami pindah ke New York pada Januari 2019, Yuan mengingat kembali resolusi 2021 dan juga ia tempelkan sebagai penyemangat di pintu kulkas.
Di tahun 2000, 2021 ini sama suami kita ikut 5K di Manhattan bulan November kemarin. Sedangkan waktu tahun 2020 tuh olahraganya cuma ngunyah alias duduk nonton Netflix kayak gitu kan.
Selain lebih rajin berolahraga, target Yuan juga memperdalam hobi kuliner seperti memasak dan membuat kue atau baking, termasuk belajar kuliner pada Institute of Culinary Education di kota New York. Berada di Amerika Serikat memberi pengaruh tersendiri bagi resolusi Fauzia Rahma yang tahun ini berkesempatan menjalani pertukaran pelajar selama satu semester di University of Pennsylvania. Bersama beberapa teman, Fauzia biasanya berkumpul, makan, nonton, atau jalan-jalan untuk merayakan sekaligus berbagi resolusi tahun baru. Akan tetapi, akhir 2021 kali ini, mahasiswi jurusan teknik industri itu harus menjalani protokol kesehatan dan menjalani karantina di Wisma Atlet ketika kembali ke tanah air. Kepada VOA, mahasiswi asal Jakarta yang meninggalkan Amerika Serikat setelah Natal itu mengungkapkan rencana perayaan Tahun Baru 2022 dengan panggilan melalui video bersama teman-teman dan keluarga. Fauzia juga berharap pada tahun 2022 dapat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama orang tuanya.
Mungkin salah satu yang belum kecapean tuh kayak mungkin lebih baik traveling bareng. Soalnya karena tuh pandemi itu juga kurang quality time gitu. Jadi mungkin bisa half marathon bareng.
Yonatan Wiryajaya dan Betty Yu yang tinggal di sekitar Philadelphia mengungkapkan pertama kali mengenal istilah resolusi tahun baru ketika masih duduk di SMP. Seiring berjalan waktu, kesehatan tetap menjadi resolusi keduanya. Mahasiswa hukum yang mendapat beasiswa ISMA atau Indonesia International Student Mobility Awards dari pemerintah itu tahun lalu memiliki target menambah kefasihan berbahasa Inggris, menambah teman di Amerika Serikat, dan nilai akademik yang bagus. Resolusi tahun 2022 bagi mahasiswa asal Jakarta itu kini lebih berfokus pada kehidupan setelah kuliah.
Resolusi saya sekarang adalah mencari magang dan mungkin full-time job di Indonesia.
Sedangkan Betty yang memutuskan membuka restoran tahun 2010 di Philadelphia tidak memiliki resolusi apapun tahun lalu karena mengalami depresi. Ibu dua anak itu dua hari sekali harus minum obat tidur ketika COVID-19 merebak. Penyebabnya, pemberlakuan lockdown dan renovasi bisnis restorannya yang memakan biaya hingga dua kali lipat. Sejumlah kelonggaran selama pandemi kini membuat Betty memberanikan diri untuk menetapkan tiga target utama yang hendak dicapai, mulai dari membeli gedung baru yang bisa dicapai pembeli dengan transportasi umum dan membuka usaha atau bisnis baru. Di luar itu, ia rindu pulang ke tanah air, tetapi ia memilih menunggu sampai tidak ada lagi keharusan menjalani masa karantina.
Pengen pulang Indo, yes. Tapi kalau nggak ada karantin ya, aku nggak mau kalau maksudnya buka, tapi tetap kita masuk karantin, enggak deh, mahal biayanya.
Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Juru bicara pemerintah Jerman, Wolfgang Büchner, mengatakan langkah itu lebih dari tidak bisa dimengerti dan melanggar kewajiban hak-hak sipil internasional.
Das Gerichtsverfahren gegen Memorial zeigt erneut, dass die Repression gegen die Zivilgesellschaft in Russland weiter zunimmt.
Peradilan terhadap Memorial sekali lagi memperlihatkan penindasan terhadap masyarakat sipil di Rusia semakin meningkat.
Penguasa Rusia sebelumnya sudah menyatakan Memorial dan organisasi saudaranya Memorial Human Rights Center sebagai agen asing, sebuah penggolongan yang menyebabkan pengawasan pemerintah yang lebih ketat dan memiliki konotasi negatif di Rusia. Jaksa penuntut sebelumnya mengajukan petisi agar kelompok-kelompok itu ditutup bulan lalu. Katanya mereka berulang kali melanggar peraturan yang mewajibkan mereka mengidentifikasi diri sebagai agen asing dalam semua materi yang mereka terbitkan. Pada hari yang sama, pejabat Kementerian Luar Negeri Jerman mengkritik serbuan polisi terhadap Stand News, sebuah media berita pro-demokrasi di Hong Kong. Andrea Sass mengatakan kejadian itu mengilustrasikan pengikisan pluralisme dan kebebasan berpendapat pers di Hong Kong yang berkesinambungan sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di teritori itu pada 2020. Sehubungan kejadian itu, Sekretaris Utama Pemerintah Hong Kong John Lee mengatakan, unsur-unsur buruk dan orang-orang korup dalam media Hong Kong menyalahgunakan jabatan mereka dan memanfaatkannya demi kepentingan politik mereka.
Anybody who attempts to make use of media work as a tool to pursue their political purpose.
siapa saja yang berusaha memanfaatkan media sebagai sebuah alat untuk tujuan politik mereka atau kepentingan lain melanggar undang-undang.
Komentar Lee bertepatan dengan ditutupnya situs pro-demokrasi di Hong Kong pada Rabu setelah polisi menyerbu dan menangkap 6 redaktur, baik yang masih aktif maupun yang mantan, serta anggota dewannya sebagai bagian dari penumpasan berkelanjutan di kota semi-otonom itu. Media berita itu adalah satu-satunya suara kritis dan terbuka yang tersisa di Hong Kong menyusul penutupan harian Apple Daily yang juga tutup setelah penerbitnya Jimmy Lai dan redaktur-redakturnya ditangkap serta asetnya dibekukan. Asosiasi Jurnalis Hong Kong mendesak pemerintah kota itu untuk melindungi kebebasan pers sesuai dengan konstitusi Hong Kong yang disebut Undang-Undang Dasar. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Meski tampak klasik, pewarna biru yang digunakan untuk membuat kain denim dapat merusak lingkungan dan berpotensi meracuni pekerja industri tersebut, kata beberapa peneliti. Para ilmuwan di sebuah perusahaan di Berkeley, California, telah menemukan apa yang mereka sebut sebagai pewarna ramah lingkungan yang terinspirasi oleh alam. Mereka meneliti enzim yang digunakan tanaman untuk menghasilkan warna dan memprogram mikroba di laboratorium mereka untuk meniru proses itu. Tanaman nila Jepang, misalnya, membuat molekul pewarna biru di daunnya. Pendiri perusahaan zat pewarna Hue, Tammy Sue, mengatakan,
"So we've taken the genetic information from the plant."
Jadi kami mengambil informasi genetik dari tanaman itu dan menggunakannya untuk menginformasikan dan memprogram mikroba kami. Jadi di sini kami memiliki mikroba yang tumbuh di sebuah piring, tempat mereka memproduksi nila dengan cara yang sama seperti tanaman nila memproduksi warna biru.
Para peneliti menumbuhkan mikroba dalam media kultur cair, di mana mereka bereplikasi dan membelah diri untuk menghasilkan warna nila atau biru. Kembali, Tammy Sue.
So here we begin the process of.
Jadi di sini kami memulai proses mengembangkan cara terbaik menumbuhkan mikroba kami sehingga menghasilkan pewarna dalam jumlah terbesar.
Kain denim lantas direndam ke dalam rendaman pewarna dan diletakkan di atas bantalan kain. Michelle Chu, CEO dan sesama pendiri Hue, berbincang dengan VOA melalui Skype.
With the advancements in bioengineering and biotechnology.
Dalam kemajuan dalam bidang bioteknik dan bioteknologi, benar-benar ada peluang untuk membersihkan dan mengubah industri tradisional ini untuk selamanya.
Sementara Hue memulai programnya dengan pewarna biru untuk kain denim, perusahaan itu berencana menciptakan lebih banyak pilihan warna dan memperluas bisnisnya ke industri lain. Kembali, Michelle Chu.
So whether that be for the clothes that we wear, the food that
entah untuk pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita konsumsi, atau cat dinding kita, warna ada di mana-mana. Dan Hue menciptakannya dengan cara yang lebih baik didukung bioteknologi.
Hue berencana menyediakan produk ramah lingkungan bagi konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Di pedalaman Uni Emirat Arab, keluarga-keluarga peternak membawa unta mereka melewati gurun-gurun pasir. Para juri turun ke gurun untuk memutuskan unta yang paling cantik. Para peternak dari Bahrain, Kuwait, Oman, Arab Saudi, dan Qatar menempuh perjalanan ke gurun di kawasan barat daya Uni Emirat Arab baru-baru ini dengan membawa 40 ribu ekor unta tercantik mereka untuk mengikuti Festival Al-Dafra. 5 juri pada kontes tahunan itu menegaskan bahwa kecantikan ada standarnya. Estetika unta dinilai berdasarkan kategori yang telah ditetapkan beberapa generasi silam. Hanya unta betina yang berpartisipasi karena unta jantan terlalu banyak berkelahi, kata panitia. Mohamed Al-Muhari menguraikan gambaran sosok unta ideal. Leher harus panjang dan ramping, pipi lebar dan kukunya besar, bibir unta harus terkulai, dan unta harus berjalan tegak dengan anggun. yang menjelaskan,
kami mulai memeriksa dari kepala, kemudian leher, kesehatan tubuh secara menyeluruh. Warnanya juga. Inilah kriteria yang dicermati para juri. Juri mengisi formulir yang memuat berbagai bagian dari tubuh unta. Tentu saja setelah disetujui oleh komite juri, hewan itu akan menjalani pemeriksaan oleh dokter hewan. Jika ada sentuhan artifisial pada unta, hewan ini akan disisihkan oleh komite medis.
Standar yang tinggi ini telah mendorong banyak peternak untuk mencari cara, mulai dari menggunakan suntikan botoks yang terlarang untuk membesarkan bibir unta, pelemas otot untuk melembutkan wajah, dan injeksi lilin silikon untuk membesarkan punuk. Festival Aldafra menyediakan hadiah untuk 10 pemenang utama dalam setiap kategori yang berkisar dari $1,300 hingga $13,600. Unta kemudian beralih pemilik dengan transaksi jutaan dirham. Tetapi para peternak bersikeras mengatakan ini bukan sekadar tentang uang. Kontes ini juga merupakan bagian dari warisan negara, kata Saleh Al-Minhali, pemilik unta dari Abu Dhabi. Setiap kategori dalam kontes 10 hari ini dibagi untuk dua jenis unta, Mahaliyat, ras unta berwarna coklat dari Uni Emirat Arab dan Oman, dan Manjahin, ras berkulit lebih gelap dari Arab Saudi. Sementara matahari mulai terbenam, para peternak juara dipanggil untuk menerima trofi mereka. Unta-unta juara diberi mahkota dengan selendang berlapis emas dan perak. Muhammad Saleh bin Migrin Al-Amri, salah seorang peternak juara, mengatakan,
kami membuat banyak persiapan. Kami mengikuti festival pertama di Suihang, di mana kami menerima 18 trofi. Lalu kami ikut festival kedua di Razin, di mana kami juga mendapat 18 trofi. Sekarang di Zayed City, kami mendapat 10 trofi.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Sari Azam, usia 5 tahun, adalah pengidap autisme. Ia mengisi hari-harinya dengan menonton video YouTube untuk belajar bahasa Ibrani, Yunani, Tamil, Spanyol, Perancis, dan bahasa-bahasa lain. Ibu Azam, Abir Esa, mengungkapkan,
كل شيء كان عم يتعلم وقتها من اليوتيوب.
Dia belajar segalanya dari YouTube karena dia memiliki ingatan visual yang kuat. Dia menonton video itu 2 atau 3 kali dan dia bisa mengingatnya. Jika dia sangat menyukai video itu, dia hanya perlu menontonnya sekali. Kini ia sedang mempelajari bahasa-bahasa di dunia. Dia mempelajari huruf, kata, dan apapun yang berhubungan dengan bahasa.
Azam adalah anak dari keluarga Suriah Palestina yang terpaksa mengungsi dari Kamp Yarmouk selama perang saudara di Suriah. Azam kini tinggal bersama orang tua dan kakak perempuannya di rumah nenek mereka di Damaskus. Pada usia 2 tahun, Azam didiagnosis mengidap gangguan spektrum autisme. Ibu Azam, Esa, mengatakan itu adalah masa yang sulit baginya karena kakak perempuan Azam juga memiliki diagnosis yang sama. Ketika usianya baru 2 tahun, Azam bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna. Dengan bantuan spesialis yang merawatnya bersama kakak perempuannya, Azam kini mampu memecahkan banyak masalah matematika dan belajar banyak bahasa hanya dengan menonton video YouTube. Spesialis itu mengatakan, Azam menunjukkan kemampuan luar biasa, tetapi membutuhkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi serta studi akademisnya. Tetapi keluarga pengungsi itu hampir tidak bisa memberikan lebih kepada Azam selain papan tulis kecil, spidol, dan ponsel sederhana untuk menonton video YouTube. Anak-anak seperti Azam bisa masuk sekolah negeri, tetapi hanya untuk sekolah dasar. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan harus mendaftar ke sekolah swasta dan bisa diintegrasikan ke sistem sekolah formal jika gangguan yang mereka idap tidak parah. Namun, Esa percaya bahwa sistem sekolah saat ini mungkin tidak bisa mendukung kebutuhan dan aspirasi putranya.
Saya bermimpi melihatnya membuat saya bangga. Dia akan menghasilkan sesuatu yang penting. Tetapi dia membutuhkan banyak usaha dan perhatian khusus.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.